Assalomu alaykum, betakror dugonalar. O'tgan safar Leyaning hayotidan bir nechta saboqni olgan edik. Yodingizda bo'lmasa sanab o'taman. Birinchisi, go'zallik bizni qutqara olmaydi. Ikkinchi saboqimiz, Xudoning har bir ayolda o'z rejasini amalga oshirishida uning go'zalligining ahamiyati yo'q. Leya Xudo tomonidan tanlangan ayol edi. Chunki u avlodidan Iso Masih kelib chiqadigan Yahuda ismli o'g'ilni dunyoga keltirdi. Bu sharaf emasmi? U shu o'g'ilni tuqqanidan keyin men Xudoni ulug'layman. Menga yana bir o'g'il berdi deb o'g'lining ismini Yahuda qo'ydi. Yahuda ismining ma'nosi Xudoni ulug'layman deganidir. U shu o'g'li tug'ilganidan keyin ehtimol Xudoning irodasini bajarish har qanday erkakning e'tiboridan ko'ra muhimroq ekanini anglagan bo'lsa kerak. Yuhanna 9-bob 2-3 oyatlarda Iso Masih bir ko'r odam Xudoning irodasi bilan ko'r tug'ilgan deydi. Leyaning ko'zlari ojiz bo'lgan bo'lsa, bu ham Xudoning rejasi amalga oshishi uchun shunday bo'lgan. Ba'zilar Xudoning rejasini amalga oshirish uchun chiroyli bo'lib tug'ilsalar, boshqalar aynan shu maqsadda oddiyroq bo'lib tug'iladilar. Har ikkala holatda ham Xudovand o'z rejasini amalga oshiradi. Shunday ekan, chiroyning qandaydir ahamiyati bormi? Xudo Leyani unchalik go'zal qilib yaratmagani uchun uzr so'ramaydi. Chunki buning Xudoga hech qanday ahamiyati yo'q. Chunki Xudo uni shundayligicha ishlatmoqchi edi. Go'zal bo'lish bilan muammolarimiz kamayadi deb o'ylasangiz, adashasiz. Bu bizning o'rganishimiz kerak bo'lgan ikkinchi saboqimiz. Go'zallik bizni aldaydi. Biz go'zal bo'lsak, hayotimiz osonroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Ammo Rohilaning hayoti bunday emasligini ko'rsatadi. Muqaddas kalom Rohilani juda chiroyli bo'lgan deydi. Ammo uning chiroyi qiyinchiliklarda yordam bera olmadi. U agar meni sevgan shu erkakka turmushga chiqsam baxtli bo'laman deb o'yladi. Ammo uning baxti uzoqqa bormadi. U bepusht edi. Bilasizki, qadimda ham, hozirgi zamonimizda ham ayol qanchalik chiroyli bo'lmasin, agar u bepusht bo'lsa, erkak u bilan uzoq qola olmaydi. Ammo Rohilaning baxtiga yoqib uni juda sevardi. Ayolning jismonan mukammal go'zal bo'lishi unga baxtli muammolardan xoli turmushni kafolatlamaydi. Bu hikoyadagi haqiqat shundaki, Leyaning ojiz ko'zlari uning uchun Xudodan berilgan kulfat emas edi. Aksincha, Xudovand uni tanladi, barakaladi, sevdi. Xudo o'zgarmagan. U hozir ham xuddi shunday ishlaydi. Go'zal bo'lish bilan ichki bo'shlig'imiz to'lib qolmaydi. Biz Xudoning maqsadini amalga oshirganimizda uning sevgisiga erishamiz. Ba'zi ayollar go'zal bo'lmagani yoki sevimli bo'lmagani uchun Xudo meni sevmaydi va u meni ishlatmaydi deb o'ylaydi. Ammo bu yolg'on. Xudo sizni yaratgan ekan, u sizni sevadi. Faqat uning sizni hayotingizda rejasi siz kutganingizdan boshqacha. Albatta, biz go'zallik har qanday narsadan ustun ko'riladigan jamiyatda va zamonda yashaymiz. Agar ko'rinishingiz chiroyli bo'lsa, odamlar sizni qabul qilishadi. Yo'q bo'lsa, qabul qilishmaydi. Ammo biz kimning fikriga qaraymiz? Odamlarningmi yoki Xudoningmi? Bizning hayotimizda kimning rejasi amalga oshadi? Xudoningmi yoki odamlarningmi? Har bir ayol yurakdan mana shu savolga javob topishi kerak. Ammo ishonchimiz komilki, yuqoridagi saboqlardan go'zallik bizni 100% baxtli qila olmasligini, kamroq muammolarga uchrashimizni va go'zal hayot va'da qila olmasligini bilib oldingiz. Rohilaning hayotiga qarang. Go'zallik uni baxtli qildimi? Atrofingizdagi go'zal ayollar bilan chin dildan suhbat quring. Ular chindan ham ko'ringanidek baxtlimikan?